እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ።
I've just received a call from Secretary Clinton.
ካብ ሂላሪ ክሊንተን ዶል ቴሌፎን በፂሕን ኣሎ እንኳ ሓጎሰኩም ኢላትና ኣላ። ሓጎስ ኩላትና እዩ ብሓባር ስለዝ ተዓወትና ማለት እየ። ኣነ ብወገነይ ድማ ንኣኣን ንምሉእ ቤተሰባን ኣድኒቐያ እየ። ኣዝዩ ብርቱዕ ወፍሪ ምርጫ እያ ኣኸይዳ።
ትማሊ ምሸት ንዶናልድ ትራምፕ እንኳዕ ሓጎሰካ ኢለ ኣለኹ። ምእንቲ ሃገርና ከዓ ሓቢርና ንምስራሕ ቃል ኣትየሉ ኣለኹ። ንኩሉ ንኣሜሪካውያን ዕውት ፕረዚደንት ክኾነልና ተስፋ ገብር።
መጀመርያ ዝሰማዕኹሞም ተዓዋታይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዓወቶም ሎሚ ንግሆ ካብ ዘስምዕዎ መደረ ዝተወስደ እዩ። ቀፂሉ ዝሰማዕኹም እውን ስዕረተን ዝተቐበላ ሂላሪ ክሊንተን ቅድሚ ሰዓታት ካብ ዘስምዖ መደረ ዝተወስደ እዩ። ድሓን ንምስኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ረቡዕና ረቡዕ 30 ጥቅምቲ 2019 ዓ ም ወይ 9 ሕዳር 2016 ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹሞ ዶናልድ ትራምፕ መበል 45 ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃን ዓዊቶም ኣለዉ። ናይ ሎም መዓንቲ ረቡዕ መደብና ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዙርያ ምርጫ ዘተኮረ እዩ። ቅሬታ ቅድሚ ኢሉ ዜና ዝሰማዕኽዎ ዝበርኹ ብጌጋ እዩ። ናይ ዶናልድ ትራምፕን ናይ ሂላሪ ክሊንተንን ከምኡ ውን ተኸታተልቲ ፍቲ ምርጫ ዘተኮሩ ፀብጻባት ሒዝና ኣለና። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘለና ምንያ ኣፈወርቂ እያ። ናብ ምንያ ክሕልፈኩም።
ዳሕን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሪፓብሊካዊ ዶናልድ ትራምፕ ብገፊሑ ከም ዝዕወታ ተተንቢሎን ዝነበራ ዲሞክራት ሂለሪ ክሊንተን ብዘገርም ኩነት ስዒሮም መበል 45 ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ክኾኑ ተመሪፆም። ተዋሳኣይን ዲታ ነጋዳይን ትራምፕ ለይቲ ኣብ ኒውዮርክ መንሃተን ሆቴል ንዝተኣከቡ ደገፍቶም ብዝለዓለ ሓጎስ ስምዒት መደረ ዓወት ኣስሚዖም ኣለዉ። ሂለሪ ክሊንተን እውን እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢለን ኣለዋ። ሓቢሮኖኦም ንምስራሕ እውን ቃልኣትየን ኣለዋ። ድሕሪ ዜና ክህልወና ይተወሳኺ። ዶናልድ ትራምፕ ቀጻሊ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ምምራፆም ኣብ ውሽጢ እታ ኣብ ዓለም ብቁጠባ ካልኣይ ዝኾነት ቻይና ጥራይ ኣይኮነን ዓብስ ሕቶታት ፈጢሩ ዘሎ ኣብተን ብልምዲ መሻርክቲ እን ዝበሃላ ሃገራት እቲ ዞባ እውን ፈጢሩሎም። ኣብ እዋን ምርጫ ትራምፕ ብተደጋጋሚ ንቻይና ኣብ ልዕሊ ፖሊሲታትን ኣገባባትን ንግዲ ክወቕስዋን ኣብ ፈላማይ መዓልቲ ስልጣኖም ኣብ ልዕሊ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኣትዉ ኣቑሑት ቻይና ከቢድ ግብሪ ከም ዘንብሩን ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ሩስያ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ምምራፆም ብሓጎስ ተቐቢላቶላ። ኣብ መንጎ ሩስያን ዩናይትድ ስቴትስን እውን ሓድሽ ምዕራፍ ዝምድና ክኽፈት ጥንቃቐ ዝመልኦ ተስፋ ገሊጻ ኣላ። ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ትራምፕ ምዕዋቶም እንኳዕ ሓጎሰኩም ብምባል ምስቶም ቀጻሊ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ቅልውላዊ ወፃኢ ዝምድንኦም ንምልዓልን ንዓለም ለኸ ቅልውላዋትን ብድሆታትን ፀጥታ ኣብ ምፍታሕ ብሓጋዝ ብሓባር ክሰርሑ ተስፍኦም ገሊፆም ኣለዉ። ሂለሪ ክሊንተን ክዕወታ ንዝብሉ ዝእከቡ ዝነበሩ ርእቶታት ህዝቢ ብዘገርም ትራምፕ ምዕዋቶም ይፍለጥ። ዶናልድ ትራምፕ ሃንደበታዊ ዓወት ፕረዚደንትነቶም ስዒቡ ሃገራት ዓለም ርእቶ እንህብ ኣለዋ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን መሓመድ ጃቫድ ዘሪፍ ብወገኖም ቀጻሊ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኒውክሌር ኢራን ዝገበሮ ውዕልን ቀጥዕታትን ከኽብር ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ እዋን ምረፁኒ ነዚ ውዕል እንደገና ክደራደሩሉ ወይ ከዓ ካብኡ ክስሕቡ ቃል ምእታዎም ይፍለጥ። ካብ ሓላፍነቶም ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ዝሰናበቱ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ባንኪሙን ብወገኖም ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ንክኾኑ ምዕዋቶም እንኳዕ ሓጎሰኩም ብምባል መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ዓለማዊ ኣካል ዝኣተዉ ቃል ኣዘኻኺሮም ኣለዉ። ሕቡራት መንግስታት እቲ ዝቐውም ሓድሽ መንግስቲ ዓለም ለኸ ምትሕባራት ከጠናኽር ከምኡውን ክብርታትን ለውጢ ኸሊማን ሰብኣዊ መሰላትን ምትግባር ዘላቕሕ ሸቶታት ምዕባለን ብሓባር ክንሰርሕ ኣማዕሊና ንርኢ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ህዝብታት ዩናይትድ ስቴትስ ንፅቡቕ ሰብኣውነትን ሓባራዊ ፅቡቕን ነቲ ዘለዋ ዘገርም ሓይሊ ክትጥቀመሉ ኣማዕድዮም ይርእዩ ኣለውን ኢሎም ኣለዉ ባንኪሙን። ባንኪሙን ነተናብዚ ምርጫ ዝተሰዕራ ሚኒስትር ወፃኢ ነበር ሂለሪ ክሊንተን እውን መዋእለን ሙሉእ ንሰላም ምዕባልን ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ንዘረኣየ ውፊነት እንኳዕ ሓጎሰክን ብምባል ንኢዶምን ኣለዉ። ባንኪሙን ኣብ ዝመፅእ ጥሪ ብቀዳማይ ሚኒስትር ፖርቱጋል ነበር ኣንቶኒዮ ጉተረስ ክትክኡ እዮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ ፕረዚደንት ስለ ዝተመርፁ ብመንፅር ኣብ ኢትዮጵያ ትስዕቦ ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ክቕየር እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሎም መራሕቲ ተቃውሞ ኢትዮጵያ ገሊፆም። እቲ ከይዲ ምርጫ ግን ዲሞክራሲያውን ኢትዮጵያ ክትመሃረሉ ዝግባእን ኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ከም ዝሓበሮ እቶም መራሕቲ ተቃውሞ ነዚ ዝገለፁ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ኣብ ሸራትን ሆቴል ኣብ ዘዳለዎ እንግዶት ቁርሲ ምርጫ እዩ። ኣብቲ እንግዶት ቁርሲ መንእሰያት፣ ምሁራት፣ ሰበስልጣን መንግስትን ፓርቲታትን ከምኡ መራሕቲ ተቃውሞን ካልኦት ዜጋታት ወፃእን ተረኪቦም ነይሮም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ተቃወም ፓርቲ መድረክ ኣቶ ገብሩ ኣስራት እቲ ምርጫ ኣብ ዓለም ዘሎ ድሌት ለውጢ ዘርኢ ኢሎም ኣለዉ።
የሆነበት ምንድን ነው? የትራምፕ ፖሊሲ ጥማቸው ሳይሆን እሱ ኢስታብሊሽመንቱን ተቋማውን ቻሌንጅ ስለማይደርግ።
አቶ ገብሩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው? እዚ እንታይ ማለት እዩ? ትራምፕ ጥዒምዎም ዘይኮነስ ነቲ ዘሎ መንግስቲ ስለዝቃወሚኦም ደገፍ ረኪቦም ዘለው? እቲ ድምፂ ናይ ተቃውሞ ድምፂ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ሃገርና ኮነ ኣብ ዝኮነ ክፍለ ዓለም ዘሎ መንእሰይ በቶም ዘለው ስርዓታት ኣይሕጎስን እዩ። ስለዚ ነቲ ዘሎ ስርዓት ንምውጋድ ንዝደልዩ ድምፂ ከም ዝህብ እዩ ዘርኢ ኢሎም ኣለው። ኣቶ ገብሩ ኣብቲ ዝሃበዎ ርእቶ ሪፓብሊካውያን እናሃለው ኮነ ዲሞክራት እውን ክመፁ ከለው ንረብሓ ሃገሮም ዘኽብር ፖሊሲ ዳኣ እምበር ናይ ኢትዮጵያ ኮነ ካልእ ረብሓ ዘኽብሩ እዮም ዝብል ዝረኣናዮ ነገር የለን። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖሊሲ እውን ለውጢ ይህልዎ ኢለ ኣይፅበን ኢሎም ኣለው። ተቀዳሚ ምክትል ፕረዚደንት መላእ ሓድነት ኢትዮጵያ ኣሰፋ ሃብተወልድ እውን ብወገኖም እዚ ምርጫ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ኣብነት ዝኸውን እዩ ኢሎም ኣለው ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩ ኣሎም። ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ከም ዝተመርፁ ድሕሪ ምግላፁ ጋዜጠኛታት ቪኦኤ ናብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ኣፍሪቃ እውን ኣትዮም ርእቶ ህዝቢ ረኪቦም ነይሮም። ገሊኦም ፅቡቅ፣ ገሊኦም ሕማቅ፣ ገሊኦም ድማ ላንጋ ላንጋ ዝኮነ ስምዒት ከም ዝፈጠረሎም ገሊፆም ኣለው። እዚ እውን ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘገልግሉ ዝነበሩ 100 ወታደራት ኬንያ ሃገሮም ካብቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ተልእኮ ዓቃቢ ሰላም ምውፃእ ኣብ ዝጀመረትሉ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለው። መንግስቲ ኬንያ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ንኬንያዊ ኣዛዝቲ ተልእኮ ሌተናል ጀነራል ጆንሰን ሞጋኒ ኪማኒ እንደኪ ካብ ስርሖም ድሕሪ ምብራሮም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ 1,000 ወታሃደራቱ ከም ዘውፅእ ኣፍሊጡ እዩ። እቶም ፈላሞት ጉጅለ ከዓ ሎም ረቡዕ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለው። ሓደ መርማሪ ጉጅለ ሕብራት መንግስታት እቶም ኣዛዚ ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ኣብ ጁባን ዝተፈፀመ ቀትሊ ሰላማውያን ሰባት ኣይተኸላኸሉን ክብሉ ገሊፅ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ጉድለት ኣመራርሓ እዩ ዘርእውን ኢልዎሎ ኣብቲ እዋን 300 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይግለጽ። ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ምሩፅ ይፍጠር ብምክንያት ሕማም ኣብ መበል 72 ዓመት ዕድሚኡ ሎሚ ኣብ ካናዳ ከተማ ቶሮንቶ ዓሪፉ። ኣትሌት ምሩፅ ይፍጠር ኣብ 1980 ኣብ ዝተካየደ ውድድራት ማራቶን 2 ግዜ ወርቅ መዳልያ ረኪቡ ምንባሩ ይፍለጥ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
የቀኒልና ምንያ ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝሰማዕኹምዎ ወይ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ሪፓብሊካዊ ዶናልድ ትራምፕ ነተን ክዕወታ እየን ተባሂለን ብሰፊሑ ተኣሚኑለን ዝነበራ መናሓንሕቶም ሂላሪ ክሊንተን ብኣገራሚ ኩነታት ከም ዝሰዓርዎን ዝፍለጥ እዩ። መደረ ዓወት ኣብ ማንሃተን ኒውዮርክ ትማለይቲ ዘስምዑ ነጋዳይ ተፈላጣይን ሚስተር ትራምፕ ኣዝዮም ተሓጒሶም እዮም። ናይ ዋይት ሃውስ ኣቐባልና መርሊ ኣሊስ ሳሊናስ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በተስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ወዲ ኒውዮርክ ነጋዳይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሙሉእ እዋን ወፍሪ ምርጫ ይምርሑ ከም ዝነበሩ ይዝረበሎም ጸኒሑ እዩ። ረቡዕ ኣጋወጋሕታ ግና ፕረዚደንታዊ ዓወት ኣብ ኢዶም ኣትዮሎ ከምዚ ይበሉ።
ኣይቭ ጀስት ሪሲቭድ ኤ ኮል ፍሮም ሴክሬታሪ ክሊንተን
ካብ ሂላሪ ክሊንተን ዶል ቴሌፎን በጺሕን ኣሎ። እንኳዕ ሓጐሰኩም ኢላትና ኣላ። ሓጐስ ኲላትና እዩ። ብሓባር ስለ ዝተዓወትና ማለት እየ። ኣነ ብወገነይ ድማ ንኣኣን ንምሉእ ቤተ ሰባን ኣድኒቐያ እየ። ኣዝዩ ብርቱዕ ወፍሪ ምርጫ እያ ኣካይዳ።
ኣዝዩ ሃንደበታውን ኣሰንባድን ብዙሓ ዘይተጸበይዎን ውፅኢት ምርጫ እዩ። ሚስተር ዶናልድ ትራምፕ ኣብዛዛሚ ሰዓታት እዋን ምርጫ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላት ሃገራት ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ሰልፍታት ንለውጢ ይፀዊዖም እዮም። ወፍሪ ትራምፕ ብምስሓብ እውን ተመራሲሑ እዩ ነይሩ። ንደቂ ኣንስትዮ ጐቲተ ክሕዘን ይኽእል እየ መንበሪ ፍቓድ ብዛዕባ ዘይብሎም ሜክሲኮውያን ዝሃብዎ ርእቶ ሰሓቦ ግቶቶ ፈጢሩሎም ነይሩ። እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ እንደገና ጐብለል ክንገብራ ኢና ዝብል መልእኽቶም ንእዝኒ ኣድመፅቲ ዝማረኸ ኮይኑኣሎ። ሓንቲ ካብቶም መረፅቲ ጓል ኒውዮርክ ሙዚቀኛ ጃዝያ ከምዚ ትብል።
ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ምስ ዝኸውን ገንዘብ ስለ ንረክብ ንመዘናግዕ ነውፅኦ ገንዘብ ክህልወና እዩ። ካብዛ ሃገር ኣብ ክንዲ ዝወፅእ ኣብ ኒውዮርክ ስራሕ ክህልወና እዩ ማለት እዩ።
ከም ኦሃዮ ኣብ ዝበላ ዘይፈለየለን ኮይነን ዝጸንሓ ክፍላት ሃገራት ናይ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ወይ ከዓ ወርኪንግ ክላስ ይብልዎ ኣብዚ ዓዲ እዚ ብምኽንያት ዕድል ስራሕ ክፈጥረልኩም እየ፣ ናፃ ዞባ ንግዲ ዝበሃል ነገር ክጠፍእ ኣሎ ዝብሉ መደረታት ንዶናልድ ትራምፕ ክምረፁ ሓጊዝዎም እዩ። ካልኦት ድማ ብከፋፋልን ገሊኦናት ድማ ሕማቅ ቅዲ ምርጫ ትራምፕ ቁጡዓት እዮም። ጁዲዝ ዋይት ሓደ ካብኣቶም እያ።
I'm a New Yorker. I've heard Donald Trump for decades. I mean, we heard, used to hear him.
Well, New York in Donald Trump n amathat felte kull gize ab television sam'un yirna menennetu nfulutiu entokon ez wefrizin buzhat sabat agerhiu.
Donald Trump bogenom abti timalaleyti zasmu'u madar'awt nahadnet amerikawyan mtsawata aqribomallo.
Now it's time for America to bind the wounds of division.
እዚ አሜሪካውያን ንዝተኻስተ ምግምማዕ ዝጽግኑሉ እዋን እዩ። ኩሎም ሪፓብሊካውያን ዴሞክራሲያውያንን ጸግዒ ዘይሓዙን አሜሪካውያን እዚ ሃገር ናብ ሓደ ንጠምረሉ ጊዜ ኣኺሉሎ ጊዜኡ ኣኺሉሎ።
USA እናበሉ ምስ ዝጭድሩን ዘዕለሉን ዝነበሩ ደገፍቶም ከምውን ይከናት ኣልወይስ ጌት ዋት ዩ ዋንት ኩሉ ሻዕ ትደልዮ ነገር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ማለት ኣይኮነን ከም ዝምባል እዩ ብዝብል ሙዚቃ ተዓጂቦም ተመራጻይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ መድረኽ ወፂኦም ኣለዉ። ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበሩ ሕጉሳት ደገፍቶም ድማ እዋን ፌስታን ተሓጓስን ኣሕሊፎም ኣለዉ።
ክነቕጽል ውዑይን ርሱንን ውድድር ዘካየዳ ሂላሪ ክሊንተን ድሕሪ ተዓወት እንታይ በላ? ንፕሬዚዳንት ምርጫ ኣሜሪካ 2016 ሂላሪ ክሊንተን ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ስዕረተን ዝተቐበላሉ መደረ ኣስሚዒን ኣለዋ። ፕሬዚዳንት ኦባማ ንትግባረ ረኽክብ ስልጣን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝሰርሑ ሰሙን ቅድሚ ሒለት ሰዓታት ተዛሪቦም ኣለዉ። ዊንታ ኪዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ሕፂቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ 2016 ዝነበራ ሂላሪ ክሊንተን ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ትማሊ ድሕሪ ምዕዋቶም ዕውት ፕሬዚደንት ንኹሎም ኣሜሪካውያን ክኾኑ ተስፋ እዩ ኢለን።
Last night I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country.
ተማሊን ዶናልድ ትራምፕ ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩም መልእኽተይ ገሊጸ ምስኦም ንምስራሕ ዘለኒ ድሌት እውን ገሊጸ። ሂላሪ ክሊንተን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝነበራን ኣብዚ ናይ ለብዘበን ምርጫ እንተዝዕወታ ቀዳሜቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ምኾና ነይረን ግን ኣይተዓወታን። ሂላሪ ክሊንተን ኣብቲ ሎሚ ዘስምዖ መደረ ምቕባል ስዕረት ኣብዚ ምርጫ ብዘይምዕዋተን ይቕሬታ ሓቲተን፣ እዚ ድማ ብሓባር ንኣምነሉ ክብርታትን ንንሪኦ ብሩህ መጻኢ ኣሜሪካን እዩ ኢለን።
This is painful and it will be for a long time. But I want you to remember this.
ውጽኢት እዚ ምርጫ ዘጉህ እዩ ብቐሊሉ ዝርሳዕ እውን ኣይኮነን። ሂላሪ ወሲኸን ንደገፍተን ኣሜሪካ ካብቲ ዝሕሰብ ንላዕሊ ከም ዝተኸፋፈለትን እንተኾነ ኩሎም ደገፍተን ንመሪሕነት ዶናልድ ትራምፕ ብኽፉት ኣእምሮ ክቕበሉ ጸዊዐን።
Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind and a chance to lead.
Donald Trump, president na khonium, nihna dma ntowhade bkhufuta amro khinqbalon nimarihnet adl kinhibo min yigba. Hillary Clinton nimen esayat abzama halalfo omelqti abhi wotan bzuh inqfatat kam zinabere ntkhona gin nizaamnalu neger kam miklas dawkay blu meiden nissanida qanstiyo abzama halalfo omelqtuun ewut abinnet bimkhanan kam zihbena galitsen nissana modata khab qudus metsaf hada tqsi bimusad bigziyun metsad sanay gibri zey misilkay dihrin bal etitsbuq maaltat hjunan metsay kham zello zellawon tasfa galitsen nkhullom ab wofr zemet amirch ان ز تساتفون ز تواسعون نحوصي مكتل تيم كينن وسيخن امسكينن از خمزي لخلو پريزدنت باراك اوباما لومروبا عبزهابو ورئيتو نخبري مسرح مرجع امريكا بمتقاس من محدارم نتقبار سرعتاوي مسققار سلطان يسرح كمزلو قليت ام
I had a chance to talk to President-elect Trump last night about 3:30 in the morning I think it was
Tumali leyti Mr. Marrasai President Donald Trump naim zrab adl rakhibellahu amircha selez ta'awote nkwa hagosay ka ileyellahu sibah hamus nab White House nikmetsen amongona Woods gigir presidentawi sultan bizaba zifitsamalun nekin zrarab adimeyellahu
ፕሬዚዳንት ኦባማ ምስ ሂላሪ ክሊንተን ወጊኖም ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ በሊሕ ነቐፌታን ገብጋምን ይዕርፉ ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ።
ሎም መዓልቲ ረቡዕ ዓለምና ዝተፈለየት ዓለም ኮይናላ ኣሜሪካውያን ዶናልድ ትራምፕ ንዝቕፅል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ክኾኑ መሪፆም ኣለዉ። ካብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ንነጀው ብብዝሒ ሰዓቢ ወይ ከዓ ደጋፊ መዘና ኣይትረኽቦን ዝተባህለሉ ምርጫ ውፅኢቱ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዝህልዋ ፖሊስን መርገፅን መሊኡ ዝቕይር ክኸውን እዩ ዝብል ትፅቢት እዩ ዘሎ። ኣብ ኤውሮጳ ወኪል ቪኦኤ ሉዊስ ረሚረዝ ካብ ለንደን ዝለኣኸቦ ፀብጸብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህንን ሒዝዎ ኣሎ።
ንለንደናውያን እቲ ስምባደ ብሪታንያ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ካብ ኣባልነት ሕብረት ኣውሮፓ ንምውፃእ ድምፂ ካብ ዝሃበትሉ ዝዓዘዘ እዩ። ኣብ ዙርያ ዓለም መራሕትን ዕዳጋን ናብ ዘይፈልጥዎ ነገር ይኣትዉ ከም ዘለዉ እዩ ተሰሚዕዎም። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ንውዕላት ንግዲ ከም ዝስርዝዎ ተዛሪቦም እዮም። ብፅሒተን ዘይኸፍላ ኣባላት ወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ብዝምልከት እውን ዝተዛረብዎ ሓዊሱ ኣብ ዕዳጋ ኣሉታዊ ምልክት ኣለዎ። ጋዜጠኛ መጽሔት ፋይናንሻል ታይምስ ማርቲን ወልፍ ከምዚ ይብሉ።
What they see now is one candidate who seems to stand for a completely different view.
እንታይ ድዮም ዝርኡ ዘለዉ ኣብ ዓለም ተራ ኣሜሪካ እንታይ ክኸውን ኣሎ? ፈጺሙ ዝተፈለየ ኣረኣያ ዘለዎ ንዝጸንሑ ቁም ነገራት ጥምረት ብፍላይ ምስ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ዝጸንሐ ስምምዕ ዘይተቐበለ ሰብ እዩ። ኣሜሪካ ዝፈጠረቶን መብጻዓ ዝኣተወትሉን ሊበራል ስርዓተ ንግዲ ዘይቕበል፣ ኣሜሪካ እትሰርሐሉ ግሎባላይዜሽን ዘይቕበል፣ ናብ ኣውሮጳ ከይኮነስ ከም ሩስያ ናብ ዝኣመሰላ ታሪኻዊ ጸላእቲ ኣሜሪካ ዘዘንበለ ሰብ እዮም ዝርዩ ዘለዉ።
ቻይና ስኽፍታ ክሓድራ ምኹኑ እዩ። ትራምፕ ንናይ ቤጂንግ ናይ ንግዲ ኣሰራርሓ ክነቕፉ ተራእዮም እዮም። ካብ ቻይና ዝመጽእ ኣቑሑት 45%ዊ ግብሪ ክውስኽ እየ ክብሉ እውን ኣጠንቂቖም እዮም። ትራምፕ ቀዳምነት ኣሜሪካ ዝብል ኣጀንዳ ብምሓዝ ተዓዊቶም ኣለዉ። እዚ ንኣፍሪካ ዘለዎ ትርጉም እንታይ እዩ? ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ተንታኒ ኣዳምስ ኦሎ
I think that what Africa has to do is to prepare for the worst case scenario.
Africa kitgabro zolwa zghafa neger kimatsxam zghil kitsb yigba. Izi malat Donald Trump itumrah America akindin rabha alam we rabha Afrikawyan kidmu kullun hagraw rabha Amerikawyan tughrat kitkabriya. Africa na Afrikawyan chigrat ኣፍሪካ ፍታሕ የድልያ ዝብል ምሕሳብ ዝጀመረሉ ግዜ እንተደኣ ሃልዩ እዋኑ ሎም እዩ።
መራሕቲ ዓለም ነዚ ምርጫ ብቐረባ ተኸታቲሎሞ እዮም። እቲ ዝዓበየ ሕቶ ግን ኣሜሪካ ኣብ ዓለም እትፃወቶ ግደ እንታይ እዩ ክኸውን ዝብል እዩ። ሊጋተም ኢንስቲትዩት ኣብ ዝተባህለ ትካል ክኢላ ዝኾነ ሻንከር ሲንግሃም ከምዚ ብሉ
Is the US going to disengage from the world and we've seen a fair amount of disengagement
America mus alam zullu atsimdo tgedfodia birgit United States aptom zahalafu hudat amata zetowsene zey mitsmad milketat ariaya busun molku ab Soria tarayuyu selezi etheto United States mus alam mitsmada tetaw ketobulodia ways kitqetsrollu zibli
ترامب من محدارهم أبكر حنتي كيكونس أبحباراوي مرداء بميزاناو نت كمزي سرح تزاري بوميام رقص أنيا زيت خونولو حدش علت تصفى حزيولك مسيخيل علم كابت مرحلو لمور سرعات بهان لبت موسى وي مقداف حدش تعدلات حزيولك مسيخيل من الباشوون قلع عون تاون هندبتاون لوتطات እዚ ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ህዝቡን ክንቀጽል አፍሪካውያን ንዓወት ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ከም ዝረአይዎ ናብ ዝምልከት ጸብጻብ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንት አሜሪካ ኮይኖም ከም ዝተመርጹ ትማል ድሕሪ ምግላጹ ጋዜጠኛታት ቪኦኤ ናብ ዝተፈላለያ ኩርናዓት አፍሪካ ኣትዮም ንርእይቶ ብዙሓት ረኺቦም ኣለዉ ገሊኦም ጽቡቕ ገሊኦም ሕማቕ ገሊኦም ድማ መጋምገ ስምዒት ፈጢሩሎም ኣሎ أقبالنا جيل كرايغ كاب نيروبن كينيا نزل آخر ريبورت بتر السلطان
معرأة أب أمريكا زتفترة حسوات سمعت بزعوة عوت استمرسو پرزيدنت دونالد ترامب أب أفريكا ون حسوات سمعت تفتيرو الله أبتا أزماد پرزيدنت باراك أوباما زنبرولا كينيا بزوحات هيلاري كلينتن كتعوت يعزبل تسويت نيروم جميلة وفولة كم زتفت
I personally think it was expected because I don't think America was ready for
በልቀ ከምዝ መስለኒ ትጽብዝ ተገብረሉ ጽኢቱ ምክንያቱ አሜሪካውያን ጓለን ሴት ፕሬዚደንት ክትህልዎም ቁርባት አይኮኑን ዘለው ሂለሪ ክሊንተን ክትዕወት ያዝብል ሐቀኛ ትጽብት ነይሩና ግን ዶናልድ ትራምፕ ተዓውቱ
قال وهابيت ريتو غناويت تحلقيت مسلات سارا اصافويا فلغميتي غولان ستيتي بريزيدنت امريكا نخطري عبيت تصويت كم زنبرا تزارب
not only is it that she's a woman she's a competent woman and the fact that
غولان ستيتي سلازخونه طراي كونن بقعه زلوا غولان ستيتي سلازخونه تونيو انتخونه لعلي 4800 امريكان تازبلت حصيتي ايكونتن كبلوا خلو زشقلن زفرهنيو
كاميرونوي تشارلز اوبوني ህዝቢ ከጋገ ከምዝ ኽእል ዝሓበረ መስርሕ ምርጫ እዩ ይብሎ
ዶናልድ ትራምፕስ ቪክቶሪ ኢዝ ኤ ሲምፕል ትራንስሌሽን ዳት ዩ ካን ሃቭ 40 ኦፍ
ትርጉም ዓወት ትራምፕ 45 ዓመታት ተመክሮ ዋላ እውን ተሃለወካ ረባሕ እምበር ስማዊ ተመክሮ ኣይኮነን ዘድሊ ምክንያቱ መንነት ሂለሪን ኩሎም ዝደገፍዋን ርኢኻ ዋላ እውን እንተደገፍካ ቅንዑ እዩ ማለት ዘይምዃኑ እዩ ዝረአየኒ
መንግስታት ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ብሩንዲ፣ ዲሞክራሲያዊት ኮንጎን፣ ሶማሊያን ካልኦትን መልእኽቲ ተሓጓስ ናብ ተመራጻይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ልዩኹም ኣለው።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቕፅል ግርማይ ገብሩ ብዛዕባ እዚ ውፅኢት ምርጫ ንገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸዎ ጸብጻብ ኣሎ ቀጽል ግርማይ
አብ ከተማ መቀለ ዝርከቡ ሰባት ነተና አሜሪካ ናይ መረጻው ጽይት ተሃንጥዮም ያም ዝከታተልዎ ዘለው
ኃይለ ማርያም ገብረ መድን ይባል ከም ወዳ ዓዱ ኮይነ ክሪኢ ከለኹ ኣነ ማለት ከም ወዳ ዓዱ ክልከሉ ከም ኣሜሪካ ኮይነ ክሪኢ ከለኹ ዓድኩም ሰላም እየ ዝገብረልኩም ስለዚ መብተይ ዝሕልወለይ ክመርፅ እየ ኢለ እየ ነይረ ዝሓስብ ከም ኣሜሪካዊቲ ኮይነ ከም ካልእ ዜጋ ኮይነ ክሪኢ ከለኹ ከዓ ንምንታይ የባርር ስደተኛ ንምንታይ ገዛዕልካ ትርእዮ ግን እቲ ውሽጣዊ ናይቲ ዓዲ ኣረኣያ ናይቲ ህዝቢ ኣረኣያ ምርጫ እዩ እዚ እቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ሰብ ተመሪፅና ኢና ንሕና ሰላም ንረክብ ኢሎም ንትራምፕ ምራፆም ብናሃቶም ኣረኣያ ትክክል እዩ እየ ዝብላ
የማነ ሓጎስ ይበሃል ኣነ ካብ መጀመርያ ስካዕ ሕዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊ እየ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ዘለዋ ዘን ዓድታት በዓል ሰርያ ኣብዘን 8 ዓመት እዚ ተሪእኻዮም ኣብ ዓለምናስ ብዙሓት ክፍተታት ተፈጢሮም ኣለዉ እዚኣቶም እንደገና ከም ሓያል ፓወር ዘለዋ ዓዲ ኣሜሪካ ነዚ ድሕንነት ክስብ ክትኽእለሉ ትኽእል ዕድላት ነይሩ ካብኡ እንደገና ብቐፂሉ እንደገና ንኣሜሪካ ኢትዮጵያዊ ኮይና ኣነ ንኢትዮጵያ ንዓዲ የ ቅድሚያ ክሓስብ ዝኽእል ቅድሚያ ንዓዱ ክሓስብ ዝኽእል ኢልካ ክትሓስቦ ትኽእል እንደገና በቃ ትኽክለኛ ዝኾነ ሰብ ትክክለኛ እዩ ኢሉ ዝመረጦ ያው ለይቲ በዓሉ ለማ እንተይተ ስካዕ ሸውዓተ ሰዓት ኣይደቀስኩ ንዕኡ እናረኹ ማለት እዩ
ሽመይ ተመስገን ተክላ ይበሃል ዘይትፅብናዮ ሙሉእ ሙሉእ ኢላ ክተሸንፍ ዝብል እምነት ኢና ሓደዮ ዳያና ምስቲ ናቱ ፈኸባ ዝነበ ምስ ዘይድሊ ንግግር ዝነበ በቃ ጠቕላላይ ሓሰብናዮ ነበ ታሊ ግን ውጤቱ ሰፊሕ ለይነት ኮይኑ ካልእ ኮይኑ ፀኒሕና
ስመ ዮሃንስ መሓሪ ይበሃል ዘይተፅብናየ እናረ ውጤት እዩ ምናልባት ኣሜሪካ ላዓዘም ፅበዮም ኮን ይክእል ኣና ዘይተፅብናየ ምክንያት እዞም ሚድያ እዞም ትላልቅ ሰባት ስለመሸወድና እዚ ኣነ ፅበ ኮይ ነርና እና ደስ ይብል ብጣዕሚ ለይቲ ጀሚርናዮ ማእኸል ማእኸል ሃርስና ነርና ግን ጋጋሕቲ ኣከባቢ ሰዕር ግምት ነርና ንዓናማ ስሳዕረ ዝተሳዕረ ምንምታ ሽሙ የብሉን
ሙልጌታ ተስፋ ይበሃል ካብ መቐለ ናይ ሎም መዓልቲ ውፅኢት ግን ብጣዕሚ እዩ ኣደኒቕና ምክንያቱም ዋላ ክምረፅ ዘይኽእል ኢልና ተሓሰብና ግን ብህንዚ ድምፂ ኣፈላላይና ብትክክል እንደገና መምራፁ ግን ዝፀመናዮ ውፅኢት እዩ ስለምንታይ ክሊንተን ናይ መጀመርያ ናይ ጓል ፕሬዚደንት ኣሜሪካውያን ሓዱሽ ታሪክ ክሰርዖም ከዓ ነሮም ከም ናይ ኦባማ ዓይነት ልምዲ እውን ኣለዋ ብዙሕ ስቴት ሴክሬተሪ ብዙሕ ሰሪሓ እያ ብዙሕ ተደማሚሩ ዝዓበየ ግምት ንዓይና ሂብና ነርና በርግፅ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ባዕሉ ናይ ቢዝነስ ይስራሕቲ ኣለዎ ሰባት እውን ፈጥርና ይኽእል እዩ ስራሕ ዘኢሎም ሓሲቡ ኮይኑ ክ ዝመርፅ ወይኖይ ዘይተፅበናይ ውፅኢት ናይ ሎም ማለት እዩ
ምልስ መይ ኣሳይ ገብሪ ምክኤል ይበሃል ሓዚ ዘለኹ መቐለ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ኤክስፔክት ዝገበሮ ያው ሂላሪ ክሊንተን ናብ ምምራፅ ኣጋጣሚታት ክህል ዝብል እንትን ነገር ነይሩ ሕዚ ግን ስኢልካ ብዲቴይል ትሪኦ ተለካ ምናልባት ናይቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ኢንተርናል እንትኑ ብደንብ ኣይተፈለጠ ነይሩ ሕዚ እቲ ሕብረተሰብ ገሊፅዎ ዘሎ ግን ናይ ባዕሉ ስምዒቱ ዘቕመጠሉ ኩነታት ዘሎ ብባዕለ ይበክል ግን ያው ሂላሪ ትምረፅ እያ ዝብል ኤክስፔክቴሽን ነርኒ
ሲስተር መዲን ተስፋየ ዝበሃል ኣባል ጓል ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቅሪ መቐለ ኣስተያየት ክህበይ ኣይደልን ኣይክእልን እውን ኮይኑ ግን ያው ከም ሲስተር መጠን ኣነ ሕጂ ንኡ ዝምነየሉ እግዚኣብሄር ብኡቢሉ ዓለም ክልውጥ ንህዝቡ ከገልግል ናይ ኩሉ መዓልቲ ጸሎተይ ምዃኑ ይገልጽ
ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፍሉይ መደብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ክትሰምዑ ፀኒሕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምንያ እዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ፍሉይ ዘብሎ ነገራት እንታይ ኣሎ ኢልክትባህ ወገን
ብዙሓት ሚድያታት እውን ምናልባት ተዛሪቦም ሉ ክኾኑ ክኽእሉ እንዲኦም ካብቲ ታሪካዊ እዩ ዘብሎ ሓደ ሓንቲ ፈላሜቲ ጓል ኣንስተይቲ ሕፅቲ ፕረዚደንት ዓብዪ ፓርቲ ኮይነን ምስያመን ምውዳዳረን ሂለሪ ክሊንተን ማለት እዩ ካልእ ኣብ ፖለቲካ ኮነ ስልጣን ወይ ምሕደራ ፈፂሞም ዘይነበሩ ካብ ውልቃዊ ሂወቶም ዝመፁ ሓደ ሰብ ማለት ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ንሓደ ዓብዪ ፓርቲ ወኪሎም ተወዳዲሮም እሞ ከዓ ፕረዚደንት ኮይኖም ምዕዋቶም ካልእ ምናልባት ክሳብ ሎሚ ዘይተላዕለ እዩ ኢለኣነ ዝዛረበሉ እንታይ እዩ ኢሚግራንት ዝኾና ወይ ከዓ ኣብ 1990ታት ካብ ምብራቅ ኤውሮጳ ንስራሕ ሞዴል መፅኣ ድሓር ንዶናልድ ትራምፕ ዝተመርዓወት ጓል ኣንስተይቲ ሜላንያ ትራምፕ ከዓ ቀዳሜይቲ እመቤት ኮይና ንዋይት ሃውስ ክትቀርብ ክትኣቱ ምድላዋ ንባዕሉ እዚ ታሪካዊ ዝገብሮ ኢለ ዝገልፆ ኣነ
ይቀኒለምና ብካልእ ወገን ድማ እዚ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣብ መንጎ ሂላሪ ክሊንተን ደገፍተንን ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ንሰው ነዊሕ ኣዋርሒ ዝነበረ ምስሕሓብ ሓደሓደ እውን ግዜ ካብ ቃላት ውፅእ ዝበሉ ዝነበረ ሕዚ ግን ናብ ሓደ መፅኦም እቲ ስልጣን ብሰላማዊ መንገዲ ክረኻኸቡ ምቅራቦም እውን ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓንቲ ዘደኑናዮ ፍሉይ መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.